eppur si muove. Znanstveni razgovori.
U današnjoj emisiji Pur si move ugostili smo trojicu gostiju s kojima ćemo porazgovarati o ovogodišnjoj speleološkoj ekspediciji Lukina jama 2010. Naši gosti su diplomirani inženjer geologije Andri Stroj, znanstveni novak sa Hrvatskog geološkog instituta, Branko Jalžić, viši muzejski tehničar u Hrvatskom prirodoslovnom muzeju i docent Dalibor Par, pročelnik komisije za speleologiju Hrvatskog planinarskog saveza. Uvodno nekoliko riječi o tome što je Lukina jama, gdje se ona nalazi i koja je povijest istraživanja jame, zamolit ćemo da nam kaže nekoliko riječi gospodin Jalžić.
Dobar dan svim slušateljima. Evo, čast mi je, drago mi je da mogu pričati o Lukinoj jami. Povijest istraživanja je relativno kratka. Godina je 92. Još je vrijeme ratnih zbivanja u Hrvatskoj. I slovački speleolozi dolaze na područje Sjevernog Velebita, točnije u Hajdučke Kukove, i pronalaze otvor u jednu od inih jama koji tamo ima. Međutim, ta jama, kada smo mi za to saznali, 93. učinilo se jako zanimljiva, zato što do tada na području tom izuzetno visokom krškom predjelu nema jame, nije bilo jame dublje od 130 metara. Međutim, Slovaci su stigli do 230 metara i to je dalo taj signal da bi trebalo napraviti prvi logor gore na Hajdučkim Kukovima i pokušati sići u tu jamu i vidjeti što u stvari to je. I to se dogodilo. 93. godine u kolovozu je organizirana prva ekspedicija sa vrlo skromnim sredstvima i materijalom. Mi nismo u principu niti očekivali sve ono što će se kasnije dogoditi. Dakle, iznenadili smo se već pred ekspedicije koje su bile. Vidjelo se da ta jama prelazi 300 metara, prelazi čak i 400 metara dubine i u to vrijeme je došla glavnina ekspedicije. Ne? I nakon dosta dana istraživanja, negdje početkom kolovoza, je eto, ekipa od troje speleologa sišla na za nas nevjerojatnu dubinu u to vrijeme. To je bila popraćena euforijom kako u kampu, tako i u medijima. Sišlo se na 1352 metra dubine i došlo se do podzemnih jezera. Evo, to kratko bi bila ekspedicija 93. 94. godine ponavljamo ekspediciju i imamo dva ronioca. Dakle, imamo, cilj nam je bio roniti dolje, malo doraditi geološke spoznaje, odnosno uzorkovati, dakle, raditi malo biospeleologiju i pokupiti što više informacija kompletno o cijeloj jami. I ta ekspedicija je isto jako lijepo prošla. Zaronilo se, dečki su odronili 50 metara u dužinu, skicirali su sifon i napravili su prijedlog za, mislim, za budućnost. U stvari, na temelju njihovog zapažanja će se organizirati ronjenje o kojem ćemo kasnije govoriti. Ne? 95. godine ekspedicija više nema uspjeha, pomalo se ekipe su se zasitile, otišlo se na razne druge strane i s tom ekspedicijom u principu mi završavamo istraživanje tog dijela i u tom vremenu je eto došao kraj ekspedicija u Lukinu jamu. Znalo se da ćemo ići ponovo, kada, čekalo se dugo, Lukina jama je na kraju se zatvorila, na ulazu je led, snijeg i on je stvorio jedan čep koji dan danas stoji. Samo je jedna ekspedicija između toga uspjela ući, to su nizozemski speleolozi koji su imali sreću da je se čep otvorio i ja sam imao isto tako sreću da budem i član i te ekspedicije. Ne? Vrlo kratko, ali za mene jako značajno, zato što sam tijekom te ekspedicije imao priliku na dnu sabrati sediment radi skupljanja kućica puževa. I u tom sedimentu, kad sam ga analizirao na muzeju, sam pronašao pola ljušture od školjkaša, podzemnog školjkaša, Kongerije kuščeri. I to mi je dalo poticaj i zajedno sa dečkima iz Velebita smo počeli raditi, odnosno oni su krenuli istraživati Markov ponor u Lici, za koji smatramo ili smo smatrali da ima direktne hidrološke veze sa dubokim podzemljem i sa Lukinom jamom. I uspjeli su pronaći tamo mrtve ljušture i ja sam kasnije uspio pronaći i živu populaciju i tako smo donijeli jedan lijepi rezultat znanosti. Dakle, to je bila van poznatog karalata školjkaša koji živi. U Sloveniji su nađene samo mrtve ljušture. U Hrvatskoj je bila poznata samo populacija takozvana južna, dalmatinska populacija. Onda imamo sjeverno-bosansku i dolje imamo južno-hercegovačku. I sad se pojavila na jednom ta populacija koja živi u Lici, daleko van areala poznatog. Ne? I to je nama bio jedno prekrasno otkriće i zadovoljstvo. I sad se te ljušture, odnosno kongerija se radi na Institutu Ruđer Bošković i tako se pokušava utvrditi njezin taksonomska pripadnost. To je još u tijeku. Ne? Prvi rezultati su zanimljivi i oni su prezentirani jučer na Svjetskom biosfeološkom simpoziju u Postojni i bit će vjerojatno predmet i novih saznanja i vidjet ćemo sistematski gdje ona pripada. Evo tako je čekalo se dosta godina dok se nije našlo snage i volje i ekipe koja će odraditi ovu ekspediciju koju je vodio Luka Mudronja, koju su potegnuli opet dečki iz speološkog odsjeka PDS Velebit.
I sad čujemo nešto više detalja o ovogodišnjoj ekspediciji, što se njome htjelo postići, koji su bili znanstveni ciljevi i svaki drugi zapravo ciljevi ekspedicije od voditelja znanstvenih istraživanja doktora Dalibora Para.
Ovogodišnja speološka ekspedicija je organizirana biva od strane speološkog odsjeka Velebit i Komisije speologa Hrvatskog planinskog saveza uz logističku potporu Hrvatske gospodarske službe spašavanja i sudjelovanje za ovakav tip istraživanja izuzetno velikog broja speologa. Naime, sudjelovalo je 70 speologa iz 10 hrvatskih speloških udruga i iz 6 zemalja. Tijekom ekspedicije smo postavili više ciljeva. Jedan od ciljeva su daljnja speološka istraživanja. Prije svega to je istraživanje na dnu jame, dakle ronjenje u sifonu na dnu jame i izrada novog speološkog nacrta jame, budući da su se u međuvremenu od zadnjih istraživanja malo i napredovale tehnike izrade speološkog nacrta, što onda omogućuje i pronalaženje možda novih perspektiva za daljnje istraživanje u jami. Pored toga, mi smo osmislili različita znanstvena istraživanja. Važan dio tih istraživanja svakako su biospeološke istraživanja, o kojima je kolega Jaužić počeo govoriti, koja su izuzetno vrijedna zato što se u špijama jama nalazi endemna podzemna fauna. A pored toga, izvodili smo istraživanja koja su vezana uz praćenje mikroklime u podzemlju. Mikroklima, odnosno općenito klima, je danas jedna od zapravo izuzetno zanimljivih tema u svijetu, budući da se svi pitaju šta će se desiti sa klimom u budućnosti. A špilje, posebno ovako veliki speološki objekti kao što je Lukina jama, mogu dati odgovor na ta pitanja. Ne samo na to kakvo je trenutno stanje u jami, jer to je jedan vrlo specifični mikroklimatski okoliš, nego i o tome kakva je bila klima u dalekoj geološkoj prošlosti. Pored toga, jedna od izuzetno zanimljivih tema je voda u podzemlju. Naime, u kršu većina vode nalazi se u podzemlju i mi o tome relativno malo znamo. I pristup ovakvim dubokim jamama, znači to je činjenica da čovjek može ući tako duboko pod zemlju uz relativno mala sredstva, jer inače bi trebalo kopati nekakve tunele koji koštaju enormne novce, omogućuje da se istražuje hidrologija podzemlja. I to je bio jedan od ciljeva, bitnih ciljeva i ovogodišnje ekspedicije.
U svim nekakvim promotivnim materijalima koje sam pronašla, naziv je Lukina jama trojama. Možete li nam objasniti zašto ima ta dva naziva? Spomenuli ste da postoji čep snježni, odnosno čep leda na ulazu. Kuda ste prošli, kako je zapravo išlo ulazak u jamu i kako ona zapravo izgleda iz perspektive nekoga ko je u njoj bio?
Pa zapravo pravo ime jamski sustav Lukina jama Trojama. Sustav zbog toga što se radi o speleškom objektu koji ima dva ulaza. Znači ne radi se o jednoj jami sa jednim ulazom, nego dva ulaza, od kojih je jedan ulaz koji se prvi otkriven ulaz u Lukinu jamu, da bi naknadno opet slovački spelozi našli i drugu jamu, Trojamu, istraživali ju do 700 metara, kada su je uspjeli spojiti, znači njeni kanali su se spojili sa kanalima Lukina jame. I zbog toga danas imamo sustav Lukina jame Trojame. Upravo nam je ovaj drugi ulaz u Trojamu danas omogućio ovu ekspediciju, zbog toga, kao što je već kolega Jalžić rekao, ulaz u Lukinu jamu je već više godina začepljen snijegom i ledom, dok je ovaj ulaz u Trojamu ostao otvoren i omogućio istraživanje i ekspediciju koja se ove godine tamo napravila. Otkriće Lukine jame je izuzetno značajno, jer je to prva tako duboka jama kod nas. I sam njen oblik, njena morfologija je izuzetno zanimljiva, jer je to jedan od najvertikalnijih objekata u svijetu. Znači, u svijetu ima i dosta dubljih jama. Ona je među u prvih nekoliko desetaka najdubljih jama u svijetu, ali te druge jame većinom blaže dolaze do te dupine, dok se Lukina jama praktički cijelo vrijeme izmjenjuju vrlo velike vertikale, veliki okomiti skokovi, i baš je ta morfologija nešto što je posebno za to područje sjevernog Velebita. Nakon Lukine jame još su tu otkrića drugih vrlo dubokih objekata, znači već je spomenuto da imamo tri dublje jame na sjevernom Velebitu od 1000 metara, i upravo za sve njih glavna osobina je takva izuzetno vertikalna morfologija u njima. Moj dio, recimo, znanstvenog zanimanja je upravo takva morfologija i kada te jame, kada su aktivno nastajale, znači jedna jama, ona ne nastane u jednom trenutku, nego nastaje kroz dugi niz stotina tisuća, pa možda čak i više miliona godina. Zanimljiva stvar na sjevernom Velebitu je što mi ne možemo reći točnu starost takvih jama i u kojim su razdobljima one nastajale. Značaj ovakvih znanstvenih istraživanja koje sada radimo je što ona također mogu pomoći u rasvjetljavanju činjenice kakvi su procesi u njima danas. Da li su ti procesi nastanka i danas u njima aktivni, ili su oni nastali u nekim drugačijim klimatskim i hidrološkim uvjetima koji su vladali kroz geološku prošlost. Tijekom zadnjeg velikog geološkog razdoblja, tijekom pleistocena, te klimatske promjene bile su vrlo velike, izmjenjivale su se više, mnogo puta su se izmjenjivala hladna i toplija razdoblja između njih, nastupala su, kao što znamo, ledena doba, i vrlo je zanimljiva stvar koja još dan danas nije rasvjetljena općenito u znanosti o nastanku špilja, ona se zove o nastanku speleoloških objekata, takozvana speleogeneza. Velike su dileme koja su zapravo razdoblja bila najpovoljnija, kada su ti objekti nastajali, u kakvim razdobljima. Kako znanost napreduje, sve više metoda koje nam pomaže u rasvjetljavanju tih pitanja. Danas su najznačajnije različite metode apsolutnog datiranja različitih pojava iz tih speleoloških objekata, tako da se stalno iz godine u godinu se dosta mijenjaju nekako teorije i hipoteze o nastanku tih speleoloških objekata.
Na kojoj nadmorskoj visini zapravo taj ulaz u jamu?
Znači, Trojama je na 1475, a Lukina jama je koliko, 40 metara ispod.
Koja su geološka istraživanja i koja su geološka saznanja iz ovogodišnje ekspedicije?
Pa evo, meni je bila velika sreća da mogu sudjelovati na takvoj ekspediciji, zbog toga što mi je kao geologu, moja specijalnost je hidrogeologija, radim uglavnom na krškim područjima Hrvatske, i takve duboke špilje i jame koje dolaze do dubokih podzemnih tokova vode mi predstavljaju mogućnost ulaska i ostvarivanja uvida, direktnog uvida u te podzemne tokove koje uglavnom možemo samo posredno proučavati njihove značajke, o njima razmišljati, dok evo, kroz speleologiju se može direktno doći do njih i vidjeti ih. Dakle, glavni cilj mojeg sudjelovanja na ekspediciji su hidrogeološke istraživanja, to jest ja sam dole, moj plan je bio i dole sam postavio određene instrumente koji će sada godinu dana pratiti različite parametre vode, promjene razine, promjene temperature, elektrolitičke vodljivosti koji svi skupa nam mogu jako puno reći o zapravo procesima i tim podzemnim tokovima dubokima koji prolaze kroz taj krški masiv Velebita od smjera ponora sa strane Like prema priobalnim izvorima u Velebitskom kanalu. Također druga stvar koju sam u manjoj mjeri radio također u jami, ali je velika vjerojatnost da ćemo možda veću pažnju tome usmjeriti, je samo određivanje geološke starosti stijena, da se napravi jedan detaljni geološki stup kroz jamu, zbog toga što nam jama također omogućuje direktan uvid u nešto što inače nije dostupno. Dakle, geologija se obično kartira samo na površini terena, a onda se interpretira geološka građa u dubini. Ovakve duboke jame nam znači omogućuju dragocjen uvid direktno u geološku građu terena i nekakvu kontrolu naših spoznaja i pretpostavci o njoj.
U razgovoru prije emisije spomenuli ste da je na dnu jame zapravo voda. Ako sam dobro shvatila, ta voda je povezana sa kanalima, sa drugim jamskim sustavima i drugim krškim fenomenima. Planirali se kroz taj vodeni sifon raditi speleronilačke ekspedicije, pokušavati otkriti kuda se može iz Lukine jame doći?
Pa, nakon ovog spoznaja ove godine do koje smo došli, pokazalo se da je Lukina jama u principu samo ostala dosljedna na sebi. Dakle, radi se o Lukinoj jami. Temeljem onih spoznaja od prijašnjih ekspedicija, ronioci su profilirali svoju opremu, nadajući se da će Lukina jama ići u dužinu, da je to horizontalni kanal, što u stvari je. Taj sifon pokazuje 55 metara dužine koliko smo ga poznali, ide horizontalno. Ne? Međutim, prva ronilačka dvojka, koja je sad ronila u ekspediciji, došla je do spoznaje da se taj horizontalni dio završava i da jama postaje i dalje Lukina jama, odnosno vertikalna. Dakle, dole je novi bezdan. I sad, dubina do koje smo mi stigli je 40 metara pod vodom. Koliko se je vidjelo dublje tim jakim svjetlom koje danas imamo, je barem 10 metara još dublje. I crno je opet, dakle, dno se ne vidi. I sad treba organizirati buduću ekspediciju na temelju te spoznaje, profilirati ronilački tim i nastaviti istraživati.
Informacije koje sam ja pronašla u ekspediciji kažu da je ona završila 15.8. Međutim, vi ste mi rekli da to baš i nije tako, da ste u jami ostavili mnoštvo opreme koja skuplja različite informacije i da se ekspedicija nastavlja. Koja su znanstvena istraživanja koja se provode kontinuirano na osnovu ekspedicije i koji su rezultati koje od njih očekujete u budućnosti da će se prikupiti?
Dakle, ovdje treba naglasiti da se zapravo radi o jednoj dugogodišnjoj suradnji speleoloških udruga i Nacionalnog parka Sjeverni Velebit. I zapravo i ovogodišnja ekspedicija je dio jednih ovih višegodišnjih istraživanja dubokih jama na Sjevernom Velebitu. Vjerojatno slušate im je poznato da se na Sjevernom Velebitu zapravo nalaze tri najdublje jame u Hrvatskoj. Nalaze se još i Sovačka jama i jamski sustav Velebita. Sve tri jame su dublje od 1000 metara i nalazi se ogroman broj dubokih jama također, dubokih više stotina metara. Tako da je to jedno područje koje je zapravo nepresušan izvor kako speleoloških, tako i znanstvenih istraživanja. I iz godine u godinu mi osmišljavamo različita dodatna istraživanja, mjerenja koja bi mogli izvoditi u tim speleoloških objektima. S obzirom da u Lukinoj jami smo ove godine organizirali tako opsežnu ekspediciju, onda smo isplanirali da ćemo u jami ostaviti kompletnu speološku opremu, dakle to u speološkim terminima kažemo da jama ostaje postavljena, dakle da se uz nju uz sad vrlo malo napora može vrlo jednostavno ponovo ući i nastaviti istraživanje i plan nam je da to, takva situacija ostane minimalno do sljedeće godine, znači godinu dana, a uz to ostavili smo u jami niz logera za praćenje različitih parametara koje je već spomenuo kolega Stroj, dakle razine vode, mikroklimatskih parametara, koncentracije radona, što radimo sa kolegama s odjela za fiziku u Osijeku. I te instrumente ćemo onda prikupiti iduće godine, odnosno čitati što su oni izmjerili tijekom godine dana. Budući da je godina dana nekakvo, rekao bi, minimalno razdoblje da se može dobiti barem nekakva gruba slika o nekakvoj dinamici, godišnjoj dinamici tih različitih parametara koje su mjereni u podzemlju.
Zašto mjerite koncentraciju radona u jami?
Radon je zanimljiv iz više razloga. Naime, kao prvo, radon je glavni izvor prirodne radioaktivnosti na Zemlji i radioaktivnost koju je čovjek izložen dolazi preko 50% od radona, ostali doprinosi su što prirodni, što umjetni doprinos kome je čovjek izložen. Pa je to sigurno jedan od bitnih interesa da se spoznaje kakva je koncentracija radona u podzemlju. Zašto je to bitno? Zato što za radon zapravo nastaje radioaktivnim raspadom urana kojeg imamo u stijenama, u sastavu planeta Zemlje. I on dakle, raznim procesima iz tih stijena izlazi i dolazi iz podzemlja prema površini gdje onda na površini djeluje na čovjeka. Dakle, skuplja se najčešće u zatvorenim prostorima, podrumima kuća, prizemljima, recimo tu postoje povećani rizici. Dakle, svaka nova spoznaja o radonu u podzemlju je korisna zbog tog razloga, a s druge strane, radon je povezan i sa drugim procesima koje se zbivaju u unutrašnjosti zemlje. Možda su neki slušatelja čuli da se nešto diskutiralo kada je prije određenog vremena bio veliki potres u Italiji, pa jedan fizičar rekao da je primijetio znatno povećanje koncentracije radona znatno prije tog potresa. Dakle, taj plin se kreće podzemljem kada dolazi do nekakve pojačane dinamike u podzemlju. Sad to istina nije još uvijek potpuno pouzdan način predviđanja potresa, ali on može dati sigurno uz neke druge parametre jednu zanimljivu informaciju. Također, radon je vezan i s prisustvo drugih plinova u podzemlju, a to je jedan jako važni plin u podzemlju, ugljični dioksid. Naime, ugljični dioksid je plin koji je zapravo bitan za procese nastanka špilja i jama. I da bi razumjeli kako su nastale špilje i jame, moramo nešto znati o ugljičnom dioksidu, a ako znamo nešto o radonu, onda ćemo znati i o ugljičnom dioksidu. Inače, mjerili smo i koncentraciju ugljičnog dioksida također u Lukinoj jami.
Vratimo se na trenutak još na biospeleološka istraživanja koja su provedena u jami. Dakle, osim školjkaša koje ste spomenuli, možete li nam reći nekoliko riječi o drugim vrstama možda koje su zanimljive, koje su izazvale vašu pozornost i pozornost vaših kolega koje ste pronašli u jami?
Da, to je bilo lijepo, iznenađujuće opet otkriće koje nas je to bogatstvo te podzemne faune baš u tom sifonu dočekalo. Meni, ja sam dosta ronio, dosta vidio, ali ovo je bilo, mogu reći, nagrada za sve to. To je bilo nešto predivno. To je jedan ogroman zid, znači bok jame koji ide ko zna kuda i dokle, prepun tih cjevčica tog marifuge kavatike kao tog serpulida koji im tu dosegne čak dužinu do 4-5 cm, ima milimetar promjera, svaka cjevčica ima ih na milijone. Između toga su se pojavile, što je bilo opet nevjerojatno zanimljivo otkriće, su se pojavile podzemne spužve, potpuno da je pigmentirano, znači blješteno u tom mraku obasjene svjetlom, lampe, pa su se pojavile. Dakle, to je sve nešto novo, pa su se pojavile kozice, podzemne kozice, prave špiljske životinje, slijepe, sve ono što podzemne životinje imaju. Pa su se pojavili račići, nifargusi, Dakle, sve to trebalo, sve se to vidjelo, trebalo je snimiti, trebalo je zabilježiti, nešto sakupiti, otići na tu dubinu i sve to trebalo obaviti u 40 minuta koliko je bilo zraka u bocama koje smo imali. Dakle, vrlo malo vremena, jako puno zanimljivosti i u svakom slučaju treba to ponoviti. Sad znamo, možemo se lijepo spremiti, treba spustiti dole barem dva biospeleologa koji će nakon što ronioci odrade snimanje, topografiju, siđu na veliku dubinu. Sad je to već jako složen uron, doći na 100 metara dubine, potrebno je pripremiti takvu ekipu, otransportirati tu opremu dolje, jel, svima njima dole napraviti jedan ugodan bivak, sve to odraditi i naravno taj biospeleološki segment. Dakle, otkrića su van očekivanja, našli smo i kongeriju, jel? Dakle, ono, sve je više nego dobro.
I koji je sad zapravo plan? Spominjete taj čep od leda i snijega. Pretpostavljam da zima baš nije pogodno vremensko doba, odnosno godišnje doba za istraživanja na Velebitu. Hoćete li sad čekati sljedeće proljeće i ljeto ili se i tijekom godine planiraju nekakva istraživanja u tom području?
Pa istina je da po zimi na Velebitu ima puno snijega, može biti 2 ili 3 metra snijega visine, ali to ne sprečava speleologe i da zimi idu u jame. Naime, ove zime su speleolozi također bili u ulaznim dijelovima Lukine jame i Trojame, pogledati kakvo je stanje, dakle moguće je prići i moguće je da će se i po zimi ući u jamu i pogledati kakva je situacija. S tim da obično, znači, glavnina istraživanja ekspedicijskog tipa se provodi ljeti, jednostavno zato jer za to potreban veći broj ljudi. To su mahom, znači sve su volonterski rad, znači članovi udruga, dakle to su ljudi koji imaju druge posao, svoj stalni, pa onda zapravo svoj godišnji odmor oni koriste za istraživanja. Tako da to je jedan razloga. I drugi razlog je, su vremenski uvjeti. Zima s jedne strane je dobra zato što su stabilni uvjeti u jami, dakle nema nekakvog naglog topljenja, na primjer snijega i leda, što može biti opasno po ljeti ako dođe do naglog zatopljenja, ako se nalazite ispod nekakvog ledenog čepa, da može doći do odrona snijega i leda. To je zapravo jedan od najvećih rizika koji vreba na speleologe u Hrvatskoj.
I za sam kraj spomenuli ste da je u ekspediciji sudjelovalo 70-ak različitih ljudi iz različitih udruga, pa možemo li spomenuti ko je zapravo dao doprinos ekspediciji, ko je odradio cjelokupni taj posao vezan uz Lukinu jamu?
Meni želja samo spomenuti ekipu koja me je pratila, odnosno prema dnu, pomogla je nositi tu opremu. To su dečki koji su, ja sam tu ekipu formirao tek usput, mogu reći, jer se nije znalo ko će s kim, kada, koliko, bilo je loše vrijeme. I sreća je bila, eto, da sam uspio skupiti ekipu od 5 momaka koji su vrsni spelozi, neki su članovi gorske službe. I oni su, odnosno, sve u svemu pomogli da, evo, napravimo to kaj smo napravili, ne? Dakle, dečki iz Žminja, Rijeke i Zagreba, njih petorica su odvalili onaj velik dio posla. Taj transport koji je uvijek, u stvari, najteži dio u bilo kojoj od ekspedicija.
U današnjoj emisiji Pursi Move ugostili smo trojicu speleologa, istraživača koji su sudjelovali u ekspediciji Lukina jama 2010. Razgovor vodila Iva Tatić, tonski realizator Krešimir Horvat, urednica emisije Rajka Rusan.